Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 22 часот. Во неа објавуваме. Изборниот законик не може да ги реши сите проблеми. Препораката за почеток на преговори со Европската Унија зависи од спроведувањето на договорот од Пржино. Со финансиска комоција до успешна работа на специјалното јавно обвинителство. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Сериозните забелешки за последните неколку изборни циклуси наведени во извештајот на меѓународните наблюдувачи не можат да се надминат со сегашните преговори за ново изборно законодавство, посочуваат познавачите. Последиците од заплашувањето на гласачите и мешањето на државата и партијата може да се намалат, но не може со еден закон целосно да се искоренат. За тоа сепак ќе треба политичка волја од партиите. Фросина Димеска.
Државната изборна комисија продолжи да биде поделена по партиски линии за сите политички спорни прашања. Несоодветно одвојување на партиските од државните интереси, наводи за заплашување врз избирачите, злоупотреба на државните ресурси во текот на изборната кампања, загриженост во однос на точноста на избирачките списоци, се дел од забелешките за последниот лански изборен циклус, наведени во извештајот на ОПСЕ од ИХР. Според поранешниот председател на Државната изборна комисија Александар Новаковски, сите овие сериозни забелешки наведени во извештајот на меѓународните наблюдувачи не може да се надминат со сегашните преговори и новиот документ за изборните правила.
Ке реши одреден проблем, но комплетно не. Прво, во однос на заплашувањето, изборниот законник ништо нема да донесе ново. Тоа треба да се направи една обшта клима за да нема заплашување на граѓаните. Второ, мешањето на надлежности на државата и партиите може да дел ублажи некои последици, но сепак тоа ќе зависи и од самите партии, од нивното однесување во целиот овој период од кога ќе ги согласат.
Вели Новаковски, кој додава дека сепак суштинска останува политичката волја на партиите за одржување на фери демократски избори. Покрај овие забелешки во извештајот на ОПСЕ од ДХР се наведува и дека најголем дел од медиумите во голема мера биле пристрасни во полза на владачката партија и главно негативни против главната опозицијска партија, а јавниот радиодифузер не обезбедил избалансирано и еднакво медиумско покривање за сите кандидати и партии. Политичката волја е клучна и за подобрување на ситуацијата со медиумското известување, вели председателот на Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите Мирче Адамчевски.
Може да се променат тие работи, но сигурно не е во цело, затоа што краток е рокот за измена целосна или доносење на нов закон и негова примена, но може да се направи, може да се направи многу, да се појасни улогата пред се на агенцијата за аудиовизуелно медиумски услуги и се разбира да се каже која е рамката во која што може да се движат националните комерцијални телевизии.
Вели Адамчевски, инаку последните измени на изборниот законник беа извршени лани на 24 јануари пред одржувањето на председателските и парламентарните избори. И со нив се воведа одредени гаранции за раздвојување на партијата од државата, поголеми права за политичките партии за убити барање на измени во избирачките списоци, но остана сличните проблеми. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Доколку не се испочитува договорот од 2 јуни, може и да се случи да не ја добиеме препораката за почеток на преговорите со Европската Унија, вели вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими. Во однос на блокираните евроинтеграции, пак тој вели дека граѓаните на избори ќе одлучат кој треба да ја понесе одговорноста. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Македонија чекори кон извештај со препорака, но тоа не е сосем известно, вели вице-премиерот Фатир Песими во пресрет на новиот извештај на Европската комисија. Според него и оваа година со тоа што се постигна со 2 јуни со пакетот на реформи во идните реформски приоритети, земјава е на пат кон добивање уште една препорака, но тоа не е загарантирано.
Доколку Значи, не се испочитува политички договор од 2 јуни. Доколку не целосно работиме на исполнување на идните реформски приоритети, може и да се случи дека препораката и да не ја добиеме. Меѓутоа, интерес и на Република Македонија и на Европска Унија е секако да се работи на подобрување на климата и реформскиот ангажман за Македонија и ова година да има препорака. Значи, во таа насока оди, Македонија чекори кон еден извештај со препорака.
Премиерот Фатмир Бесими, кој е гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Владата во последните неколку години постојано се соочува со критики дека тапка во место пред вратата на европското семејство. Неколку години поред добиваме извештаи во кои ни се повторуваат едни исти забелешки, а во пресред на добивањето на новиот извештај јавноста добива впечаток за комотно однесување со тоа што се пробиваат роковите од договорот од пржино и преку ног брзопотезно се носат па се повлекуваат закони. Бесими вели дека ќе се видело на избори дали владата и лично тој треба да понесат одговорност за темпот и начинот на кој Македонија се приближува кон Европската Унија.
За одговорност пред граѓаните во април, значи наредната година, како што е планирано, на избори граѓаните ќе го дадат својот глас, а секако во однес на тоа до каде оди процесот во одредена област, секој треба да се сноси своја одговорност, а во овој контекст секако и јас.
Експертите коментираат дека треба да се воспостави нормална релација меѓу народот и политичарите, за тие конечно да почнат да говара за своите постапки, за остварување или неостварување на нашите цели, Македонија да влезе во Европската Унија и НАТО, поставена во 91-та година.
Тоа ќе се случи кога сепак Македонија стане една нормална држава, кога ќе се консолидира внатре демократијата и кога ќе ги решиме тешките проблеми што ги имаме со соседите.
Професор Денко Малески објаснува дека фактот што сме блокирани во нашите евроатлантски интеграции од Грција од самиот почеток на нашата независност е изговор дека правиме се што можеме, но дека сме блокирани од држава членка на НАТО и Европската Унија. Од друга страна, проблемот е толку непопуларен меѓу политичарите, што тие се среќни дека не мора да го решаваат, а тоа извор на гласови, бидејќи тие се јавуваат во улога на бранители на националната чест, посочува Малевски. Според професорот Малевски, мораме да работиме во насока да ги решиме овие проблеми. За Радио Слободен Европа од Скопје, Мирјана Спасовска, Мандичевска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева до Советот на јавни обвинители ги достави плановите за работа на обвинителството. Таа очекува Советот да ги имплементира плановите и да ги избере јавните обвинители предложени од нејзина страна. Познавачите посочуваат дека на специјалното обвинителство треба да му се овозможи соодветен буџет за да може коректно да си ја сработи работата. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Специјалното јавно обвинителство денеска до Советот на јавни обвинители, владата и собранието достави општ работен персонален и финансов план на обвинителството кој ќе работи на кривичните дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите. Се наведува во соопштението на обвинителството. Плановите се направени врз основа на анализа на досега достапните податоци за предметите, очекувањето за прилив на нови предмети, како и реалните потреби за обезбедување на независност и автономност во работа на јавното обвинителство. Се на општението. Советот на јавни обвинители во текот на следната недела треба да закажат седница на која ќе се разгледуваат трите плана на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Од Советот информираат дека откако сите членови поединечно ќе ги разгледаат плановите, ќе биде закажена и седницата на Советот. Поранешниот јавен обвинител Јован Трпеновски вели дека во работниот план на Јанева треба да биде опишено како ќе биде организирана работата на незиниот тим и како ќе стартуваат истрагите.
Мислам оти нешто по-конкретно околу планот ќе треба да се обмисли на каков начин да има само контрола во работата. А кој е само контрола? Ние се една оценка на доказите кои што ги има да биде колективна, како што реков, крајниот збор да биде од специјалниот јавен обвинител.
Тој додава дека незиниот тим треба прво да се зафати со оние случаи за кои со помалку работа и помалку губење на време ќе можат да дојдат до конкретен резултат, затоа што ако во почетокот се зафатат со многу сложени проблеми, тогаш времето ќе создаде нервоза кај нив.
Мислам со полна сериозност. Она кој што значи најтешки случаи на организиран криминал, со најтешки последици од материјална смисла или последици по здравјето, по животот и по слободата на одредени лица. Тоа ќе треба многу обстојно да се согледа, да се направи анализа и на секој доказ кој што се нуди, да се направи оценка дали може да се подигне на степен на судски доказ кој што ќе може судот да го земе во обработка и да ја заснива пресудата.
Во финансискиот план треба да биде одредено колку пари му се потребни на тимот за плати, за истрага, за стручни надворешни соработници, истражители, како и трошоци за патување и истраги во странски земји, кои беа спомнати во неколку аудио снимки од објавените прослушувани разговори, затоа што само канцеларски не може да се остари функцијата на специјалниот обвинител, Вили Трпеновски.
Еден финансов комодитет, меѓутоа комодитет кој што ќе биде усмерен во прибавување на доказите и она кое што значи предметна работа, не во друг смисол. Затоа јас мислам дека треба да биде пристоен буџетот, а не како што се сега буџетите на правосудните органи, кои што мака мачат да истерат годината.
Откако финансискиот план ќе биде одобрен од Советот, министерот за финансии ќе треба веднаш да префрли пари на сметка на специјалното обвинителство. Во однос на персоналниот план, треба да биде наведено кои се ќе работи заедно со основниот тим од 14 обвинители. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Качевска Спасовска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Джеймс Блат, Алмер, Грегори Портер, Авишај Коен и Јоаким Кин се само некои од звучните имења кои ќе настапат на 34-тиот Скопски джез фестивал кој ќе се одржи од 15 до 18 октомври. Четирите фестивалски вечери ќе понудат изведби на уште дузина врвни инструменталистички и уметнички концепти поодамна се бележани како посебност од светската критика. Љупчо Јолевски.
Наградот чие визуелно обележје станаа расфрланите споменици и триумфализмот на безумието, по 34-ти пат ке му се случи жива вибрантна слободарска уметност и културно ракување со светот. Од 15-ти до 18-ти октомври во Македонската опера и балет и во клубот Сити Хол ке се одржи годинашниот Скопски джез фестивал, манифестацијата која не навикна со нагласена возбуда да го чекаме своето алтернативно бегство од реалноста, да го чествуваме духот на слободата на креацијата и барем за миг да поверуваме дека таму некаде на крајот од тунелот се уште пламти потребата од нормалност. И на него, во дослуг со идејата во оделка фестивалот да биде пред се репрезент на прогресивното во однос на комерцијалното, ќе видиме и чуеме врвни музичари од Соединетите Американски држави, Велика Британија, Израел, Германија, Италија, Шведска и Канада. Актуелната звуковна авантура ќе започне со стар познаник, американскиот гитарист Джеймс Блад Алмер. Веднаш по него ќе настапи италијанскиот тромбонист Джанлука Петрела со своите Космик Ренесанс. Втората вечер ќе отвори нам добро познатиот германски пианист космополит Јоаким Кин, кој себе си се смета за традиционалист во джезот, поврзан со европската класична звуковност и директен заложник на музичката модерна. И веднаш потоа следува триото на еден од најголемите светски виртуози на контрабас, инвентивен автор и мислител, израелецот Авишај Коен. Конечно завршниот удар длабоко во ноќта се очекува да го зададат Melt Yourself Down, авангардната шестлена супергрупа од Велика Британија, чиј интензивен микс на джез, панк и афромузика од критиката е бележан како непредвидлива и неодолива мултижанровска експлозија. Во сабота на 17 октомври, љубителите на убавата музика најнапред ќе имаат можност да го проследат рециталот на според Downbeat, еден од визионерите на новиот музички бран, американскиот пианист и композитор Крег Тейборн. И по еден таков условно земено вовец следува Грегори Портер, кој за Liquid Spirit доби Греми за најдобар вокален джез албум, стана вистинска мегазвезда и најдобриот и најбараниот джез пејач во светот. А вториот пак од годинава редуцираната програма на полноќни концерти ќе му припадне на наградуваниот алтсаксофонист и рапер, еден од највозбудливите и најразновидните представници на британската джез и хип-хоп сцена, Совето Кинч. За спуштање на завесата на 34-тиот Скопски джез фестивал на 18 октомври се предвидени два концерта кои треба да го разбудат љубописството на вистинските трагачи по музички возбуди. Колин Стенсон и Сара Њуфелд се монтреалско дуо кое зад себе ги има соработките со Том Вејтс, Лурид, Лори Андерсон и се разбира бендот Arcade Fire и креира звучни слики за кои се вели дека се музички хроники, саундтраци на кои не им се потребни слики за потикнување на имагинацијата кај слушателите. Од друга страна пак, за музиката на шведскиот состав Angels 8 се вели дека представува извонредна комбинација од разновидни влијанија која има моќ со опуштено колективно чувство да ги разоружа сите скептици. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се што ви подготвивме за вечерашната емисија, почитувани. Од студиото во Скопје со вас беа Срдјан Стојанчов и Дејан Балаловски. До слушање.